Κύριε Κατρίνη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο σας, πριν πάω στα άλλα θέματα της επικαιρότητας, για το επεισόδιο που υπήρξε με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών στην Τρίπολη της Λιβύης.
Νομίζω ότι αυτό εντάσσεται σε μια γενικότερη προκλητικότητα της Τουρκίας μέσω των συμμαχιών που έχει αναπτύξει. Θεωρώ ότι ήταν ψύχρεμη αντίδραση του Υπουργού Εξωτερικών και ορθώς δεν απαιτήθηκε να γίνει συνάντηση. Η διπλωματία χρειάζεται ηλική ομοψυχία, ομόνοια, χρειάζεται μια συγκεκριμένη στρατηγική. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να κινηθούμε λίγο πιο εξωστρεφώς, λίγο πιο εισαγωγικά επιθετικά, ώστε να αναδείξουμε και αυτά τα οποία προσπαθούν οι γειτονές μας και τις διάφορες συμφωνίες να κάνουν, όπως με το τουρκολιβικό μνημόνιο, όπως επίσης και την στάση κάποιων χωρών, οι οποίες φαίνεται ότι δεν σέβονται ούτε τους κανόνες ούτε το ίδιο διεθνές δίκαιο.
Η αίσθησή σας είναι ότι το ταξίδι αυτό έπρεπε να γίνει τώρα? Μήπως ήταν λάθος το timing και ήταν σωστά, ήταν σωστά προετοιμασμένο?
Νομίζω, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να υπάρχει στρατηγική και ξεκάθαρη πολιτική στόχευση. Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι δεν υπήρχε η κατάλληλη προετοιμασία. Ακριβώς γι' αυτό έγινε και το ατυχές το περιστατικό, το οποίο ευτυχώς δεν οδήγησε σε περαιτέρω παρενέργειες.
Ναι, βέβαια, έφυγε ήδη ο επιτετραμένος της Λιβύης από την Αθήνα. Θέλω να πω, αντί προσεγγίσεως είχαμε μάλλον απομάκρυνση.
Άρα καλύτερα είναι παρά από την επικοινωνία να υπάρχει ουσία στην εξωτερική πολιτική. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μάθημα συσσαγωγικά που θα πρέπει και η ηγεσία του εξωτερικού και η εξωτερική κυβέρνηση να πάρει, έτσι ώστε να κάνει και προσεκτικές και μελετημένες αλλά και στρατηγικές κινήσεις. Γιατί βλέπετε κι εσείς, το αξιολογείτε, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει μια επιθετικότητα, υπάρχει μια ρευστότητα στην ευρύτερη περιοχή και νομίζω ότι θα πρέπει και να αναδείξουμε τα ζητήματα και το ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή. Και το γεγονός ότι η Ελλάδα πάντα σεβόταν και σέβεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και βεβαίως καταδικάζει όλους όσοι δεν τηρούν την διάσταση.
Έρχομαι, κύριε Κατρίνη, στο πολύ συζητημένο θέμα των παρακολουθήσεων, των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την εξέλιξη της δικαστικής διερεύνησης του θέματος σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση του Προέδρου σας, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, και ακόμη πώς βλέπετε να εξελίσσεται το άλλο παράλληλο μεγάλο θέμα των παρακολουθήσεων μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator.
Είναι ρητορικό το πρώτο ερώτημα, γιατί εδώ και 4 μήνες που έχει γίνει την αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στην εισαγγελία Δαρίου Πάγου, πραγματικά δεν υπάρχει καμία ενημέρωση σε σχέση με την εξέλιξη της έρευνας που εκτιμώ ότι έχει ξεκινήσει. Θυμάστε πολύ καλά ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μόλις αντιλήφθηκε ότι επιχειρήθηκε να παγιδευτεί το κινητό του με το παράνομο λογισμικό Predator, αμέσως προσέφηκε στη δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι αυτούς 4 μήνες θα έπρεπε αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται με την εμπορία και τη διαχείριση του παράνομου λογισμικού στην Ελλάδα και είναι γνωστοί, κύριε Χατζηνικολάου, να έχουν ήδη κληθεί να καταθέσουν. Βέβαια, την ίδια στιγμή διεξαγόταν και η Εξεταστική Επιτροπή, που δυστυχώς λόγω της επιλογής της κυβέρνησης δεν κατέληξε κάπου. Περισσότερο ήταν στη λογική της συγκάλυψης και συσκότησης υπόθεσης παρά της ανάδειξης των πτυχών μιας νοσηρής κατάστασης που μας γυρίζει πολλές δεκαετίες πίσω. Άρα η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ευθύνεται και για τις παρακολουθήσεις αυτές καταστές και για την πρωτοφανή προσπάθεια συσκότησης και συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών. Υπάρχει βεβαίως επιτροπή. Εμείς από την αρχή κινηθήκαμε με απόλυτα θεσμικό τρόπο. Ενημερώσαμε τις δικαστικές αρχές, προσφύγαμε στην ΑΔΑΕ, ενημερωθήκαμε από την ΑΔΑΕ ότι υπήρχε διαδικασία παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Αλλά πραγματικά απορεί κάποιος γιατί 4 μήνες έχει αφαιθεί τόσος χρόνος πολύτιμος ώστε να χαθούν ψηφιακά ίχνη πιθανόν να μην διερευνηθούν και λογιστικές εγγραφές των εταιριών που εμπορεύονται αυτό το παράνομο λογισμικό και όλοι γνωρίζουμε και φαίνεται ότι είχαν στενές σχέσεις με κορυφαία στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου. Και όταν λέμε κορυφαία εννοούμε με κάπα κεφαλαίο.
Τώρα πάμε στο θέμα της οικονομίας. Πώς αξιολογείτε τα αποτελέσματα του καλαθιού του νοικοκυριού?
Αυτό θα τα αξιολογήσουμε, κύριε Νικολάου, 2 Δεκεμβρίου που κλείνει ο μήνας εφαρμογής του μέτρου. Θα τα αξιολογήσουν οι καταναλωτές. Εμείς, σας θυμίζω, ως ΠΑΣΟΚ στηρίξαμε το μέτρο αυτό, γιατί θα μπορούσε όντως να συμβάλλει στην αποσυμπίεση του κόστους για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Δυστυχώς η κυβέρνηση ούτε ελέγχους εφάρμοσε, πέρα από μια επικοινωνιακή διαχείριση με τον Υπουργό καθημερινά να προσπαθεί να αποδείξει ότι οι τιμές πέφτουν, ο μέσος πολίτης έχει την ίδια άποψη. Σε κάθε περίπτωση όμως, το ταμείο θα το κάνουν οι καταναλωτές ένα μήνα μετά. Δηλαδή θα μας πούν, αν στις 2 Δεκεμβρίου αγοράζοντας τα ίδια προϊόντα, έχουν λιγότερα τα ίδια ή περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους από μήνα. Γιατί φοβάμαι ότι τα κόστη ανεβαίνουν, η κυβέρνηση δεν κάνει ελέγχους στην αγορά, η αγορά πετρελοειδών έχει ξεφύγει ήδη, η αγορά ενέργειας παρά τις προσπάθειες επιδοτήσεων παραμένει αρκετά υψηλή. Όμως, κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να θέσω και μια άλλη διάσταση που δείχνει την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Ανακοινώθηκαν πριν από 2 μέρες τα αποτελέσματα των εσόδων και των δημοσίων οικονομικών. Η απλήρωτη φόρη μόνο το πρώτο 9μηνο του 2022 είναι 6 δισεκατομμύρια. Αν σε αυτό συνυπολογίσουν τα νέα κόκκινα δάνεια και τις οφειλές των ΕΦΚΑ, καταλαβαίνουμε ότι οι νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα αφήνουν τα πάντα απλήρωτα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο κόστος διαβίωσης, ενέργειας και κίνησης. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που η κυβέρνηση και η πολιτεία αστολικά πρέπει να το δει. Πρέπει να κάνει 120 δόσεις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να ενταχθούν σε ένα σύστημα ρύθμισης και να αποπληρώσουν τα χρέη. Θα πρέπει να δει τι γίνεται με τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, για αυτά που ετοιμάζονται να γίνουν κόκκινα σε τράπεζες και σέρβισες και να θέσει όρους και κανόνες και όχι να αφήσει την κατάσταση ανεξέλεγκτη ως είναι σήμερα και επιτέλους να κάνει ελέγχους στην αγορά. Εγώ έχω να δω πρόστιμο στην αγορά τροφίμων εδώ και πάνω από 6 μήνες. Εγώ δεν πιστεύω λοιπόν ότι όλες οι αυξήσεις δικαιολογούνται από το κόστος ενέργειας. Και εδώ η πολιτεία είναι αυτή που πρέπει να διασφαλίσει το εισόδημα των καταναλωτών, που δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ, το λέει η ΓΕΣΕΕ, το λέει η ΓΕΣΕΒΕ, ότι μειώνεται διαρκώς η καταναλωτική δύναμη και το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα του μέσου εργαζόμενου και του μέσου ελληνικού εργοτηριού.
Κύριε Κατρίνη, είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Είτε αυτές γίνουν στην αρχή της Άνοιξης, είτε γίνουν Μάιο-Ιούνιο, είμαστε μπροστά σε εκλογές. Εκλογές που θα γίνουν με απλή αναλογική. Το ερώτημα είναι αν θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση απλής αναλογικής. Ότι μπορεί δηλαδή να οικοδομηθούν συμμαχίες από την εκλογική αναμέτρηση αυτή, ή αν θεωρείται πιθανότερο να οδηγηθούμε σε μια δεύτερη Κυριακή εκλογών με ενισχυμένη αυτή τη φορά αναλογική και εκεί να διαμορφωθούν οι νέες ισορροπίες, οι νέες συμμαχίες και να αναδειχθεί κάποια κυβέρνηση.
Εντάξει, ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι έχει προδιαγράψει ότι θα πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, θεωρώντας ότι με βάση δημοσκοπήσεις θα είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Βεβαίως, θα πρέπει να αφήσουμε τους πολίτες να μιλήσουν, να εκφραστούν. Κανείς δεν πρέπει να προδικάζει και να προκαταλαμβάνει τη λαϊκή εκδηγορία. Συμφωνώ ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις επόμενες εκλογές. Αυτές γίνονται σε 3, 5, 6 μήνες. Το κλίμα και οι κινήσεις που γίνονται είναι αμυγώς προεκλογικές. Όμως, θα πρέπει να δούμε πώς οι Έλληνες πολίτες θα αποτυπώσουν τη δική τους επιλογή στις επόμενες εκλογές και βεβαίως αμέσως μετά όλοι όσοι ομνύουν κύριε Χατζηνικολάου στο όνομα της πολιτικής σταθερότητας θα πρέπει να το αποδείξουν επράκτως και χωρίς πολιτικά διλήμματα τα οποία πολλές φορές δεν αντιστοιχίζουν με τα εκλογικά αποτελέσματα. Άρα θα κριθούν όλοι για τις προθέσεις τους και για το πόσο εννοούν την σταθερότητα της χώρας, όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μιλήσουν πρώτα οι Έλληνες πολίτες.
Εσείς είστε ανοιχτοί σε συνεργασίες και υπό ποιες προϋποθέσεις?
Εμείς έχουμε πει ότι με τη δική μας πρόταση που καταθέτουμε στον ελληνικό λαό και πραγματικά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάρει ένα πολύ καλό ποσοστό, πολύ καλύτερο από αυτό που προσδοκούν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, με το ίδιο προγραμματικό πλαίσιο, αμέσως μετά θα καλέσουμε τις υπόλοιπες δυνάμεις να μας πούν αν συμφωνούν μαζί μας και αν είναι διατεθειμένοι να οδηγήσουν τη χώρα σε πολιτική σταθερότητα ή σε περιπέτειες με συνέπειες για την οικονομία. Αυτό όμως,
όταν λέτε γίνεται... θα καλέσουμε τις υπόλοιπες δυνάμεις, είστε ανοιχτοί και προς τις δύο κατευθύνσεις, και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς το ΣΥΡΙΖΑ, αν συμφωνήσουν προγραμματικά σε κάποια σημεία μαζί σας. Σας ρωτώ, γιατί πολλοί λένε ότι οι υποκλοπές έβαλαν ίσως ένα πρόβλημα, ένα αγκάθι στις σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία και δυσκολεύουν την συνεργασία σας μαζί της.
Οι υποκλοπές είναι ένα σοβαρό θέμα για τη λειτουργία της δημοκρατίας στη χώρα και βαρύνει αυτούς οι οποίοι το μηχανεύτηκαν και το υλοποίησαν. Εμείς τι λέμε λοιπόν, λέμε ότι το δικό μας πλαίσιο, με το δικό μας πλαίσιο, όχι με μέρος του πλαίσιου, θα καλέσουμε τις δυνάμεις να μας πούν αν συμφωνούν μαζί μας ή όχι. Αυτά που κάποιοι νομίζουν και θεωρούν ότι θα θέσουν διλήμματα, είτε σε επίπεδο προσώπων, είτε σε επίπεδο να γίνουν παζάρια ή συμφωνίες άλλου τύπου, εμάς δεν μας αφορούν, κ. Νικολάου. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει διαχρονικά, είτε ως κυβέρνηση, είτε ως μέλος κυβέρνησης, είτε ως αντιπολίτευση, ακόμα και το 7ο κόμμα στην Βουλή, ότι πάντα λειτουργεί με όρους ασφάλειας και σταθερότητας για τη χώρα. Και ο ελληνικός λαός ξέρει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εγγυητής της ασφάλειας και σταθερότητας της χώρας. Άρα, δυνατό ΠΑΣΟΚ σε επόμενες εκλογές έχει δημιουργεί πολλές περισσότερες προϋποθέσεις για να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στη χώρα. Όμως αυτό δεν θα γίνει ούτε με τελεσίγραφα, ούτε με διλήμματα, ούτε προφανώς με συνθήματα ότι ή αυτό ή πάμε σε δεύτερες εκλογές. Όλοι θα κρυφθούν για το πώς εννοούν τη σταθερότητα στη χώρα, που νομίζω ότι και η αγορά και η ελληνική κοινωνία το χρειάζεται και το θέλει.
Αποφεύγετε να μου πείτε αν θα μιλήσετε και με τη Νέα Δημοκρατία για το ενδεχόμενο συνεργασίας.
Εμείς όμως, κύριε Νικολάου, κοιτάξτε, εμείς όταν έρχονται και συμφωνούν με το προγραμματικό μας πλαίσιο, το δικό μας πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ το πλαίσιο, όχι μέρος του πλαίσιου, προφανώς είναι μια καλή βάση εφετηρίας και συζήτησης. Είναι σαφές ότι με τη σημερινή κυβέρνηση και με τη Νέα Δημοκρατία και με τον κύριο Μητσοτάκη, όχι μόνο η υπόθεση των υποκλοπών, αλλά η υπόθεση της εφαρμοζόμενης πολιτικής, αυτή η οποία τη ζει ο ελληνικός λαός, έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές, όμως έχουμε και πολύ μεγάλες διαφορές και με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο στη βάση της κυβερνητικής πολιτικής της περασμένης περίοδου, αλλά και με βάση την στρατηγική την οποία εφαρμόζει σήμερα που μιλάμε. Εδώ όμως μιλάμε για τη δική μας πρόταση. Θα κυριαρχεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι αυτή η πρόταση θα πάρει ένα πολύ δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα και με βάση αυτή θα καλέσουμε τις δυνάμεις να μας πούν αν θέλουν ή δεν θέλουν πολιτική σταθερότητα στη χώρα.
Ευχαριστώ τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
Να είστε καλά.